Labdien, cienījamie klātesošie! Šodien ir sasaukta ārkārtējas sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtība divi jautājumi. Akifjevas kundze, jums vārds.
Labdien! Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2022. gada 24. februāra lēmumā par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes daudzfunkcionālais sociālā pakalpojuma centra spriedi tie maksas pakalpojuma cenrādi. Vienlaicīgi var papildināt tabulē pirmā punktā teikumu ar vārdiem pilngadīgam personam. Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgam personam.
Paldies. Jo, nu, tas ir tehniskais precizējums, jo tas ir attiecās tieši pilngadīgiem. Ja?
Jā.
Paldies. Lūdzu, cienījami kolēģi, vai jums ir jautājumi?
Cik agrāk bija divi?
Divi, kas bija?
Eiro divi bija.
Nē, bezmaksas bija. Pamatoju saistušam notikumu.
Pamatojums.
Kāds pamatojums bija, kā bezmaksas pakalpojums bija?
Nē, bezmaksas.
Šobrīd, nu, mums ir zināms, kā, nu, piemēram, sociāla dienestā līdzīgs pakalpojums. Tur ir līdzfinansējums, nu, lai būtu viena tā, nu, tāda sociāla politika. Mums arī būt, jā, trūcīgam ģimenam bezmaksas, bet pārējiem ar maksu. Ar
Cik
maksu.
Tādu cilvēku ir principā?
Principā 10, šobrīd 10. Registrēts 10, nu, provizoriski 10 klientiem.
Jā, paldies, Līvijas kundze, lūdzu.
Jā, sakiet, kā tā varēja gadīties, ka pirms deputāti vēl nebija pieņemuši nekādus lēmumus, ka jūsu darbinieki piezvanīja jūsu klientu vecākiem un pateica, ka šī maksa dienā būs neatceros 48 vai 49 eiro, un ka šī informācija nonāca pie deputātiem ar vecāku sūdzībām. Kā tas varēja gadīties, ka jūsu darbinieks piezvanīja un pasaka, ka ar 1. novembri maksa būs tāda?
Nu, es par to nezinu, teiksim tā, mēs zvaniem klientiem un, nu, ir klienti saņemā sociāla dienesta vēstules, un tur norādīts, ka no 1. novembra būs, nu, citi nosacījumi, jā, bet man liekas, ka nekur ne...
Zvanīja no Priedītes vecākiem un teica, ka kopš no 1. novembra maksa būs par vienu dienu, par vienu dienu 49 eiro. Vecāki pārreikinot šo summu, es nezinu, cik klienti jums dienas apmeklēja jūsu centru 22 dienas vai mazāk, bet, nu, un skaidrs, ka bija sašutuši, griezās domē, un es saprotu, ka tikai tāpēc tad arī šis jautājums izpustējās no vietas un tika, teiksim, un tagad notiek šie apspriedi.
Nu, ziniet, kā bija tāds gadījums, man zvanīja viena, nu, nu, viens likumiskais pārstāvis, nu, tādam klientam, ne, ja, un teica, ka viņam ir informācija, ka maksa būs 22 eiro, ja viņš apmeklēs sociāla dienestā aprūpas centru, un 54, ja viņš apmeklēs mūsu pakalpojumu. No viņa, no viņa, no viņas puses bija informācija man. Es nezinu tādā veidā informāciju. Un nedzirdu, kā citi darbinieki. Nu,
Nē, nu es saprotu, ka jebkura informācija, kura tiek no iestādes novadīta klientiem, tad tā tiek saskaņota ar vadību. Ja? Un jūs saprotiet, ka šāda informācija bez šaubām, nu, grauj, tā skaitā arī domes prestižu, jūsu dienesta prestižu, un, nu, liecina par to, ka nav saskaņotības. Vienkārši ir tāds lūgums, lai turpmāk, nu, mēs nenonāktu tādās nejēdzīgās situācijās, ja? Un ka, nu, jums laikam ar speciālistiem jāsaskaņo tādus jautājumus.
Parunāšu, man žēl, kā tāda situācija bija, nu, jā, nu, parunāšu, uzzināšu.
Jā.
Beigu beigas.
Škiņķa kungs bija pirmā.
Ah, jā, labi. Sakiet, lūdzu, cik ir šī pakalpojuma pašizmaksa?
Paša apmaksā vien.
Pašizmaksa, cik šis pakalpojums vispār maksā?
54 eiro.
Dienā.
Jā.
Un mēs prasām no viņiem 5 eiro.
Nu, kā atvieglojums, ka dā, līdz finansējums. Jā, pareizi.
Pakalpojums maksā 54, mēs to pakalpojumu piedāvājam par 5. Pareizi es sapratu.
Jā. 10 bērniem. Nu, viņa
Visu
pakalpojums.
pārējo daļu apmaksā pašvaldība.
Nu, tā vienmēr bija, jā, pašvaldībā maksā. Pakalpojums vienmēr bija bezmaksas, jā. Ot, līdz pagājušā
Lūdzu.
gada 10. oktobrim. Nu.
Es gribu pajautāt, Edīte, jūs varētu paskaidrot, es tā sapratu, šeit ir runa tikai par ēdināšanu, bet
Nē.
ēdināšana saskaņā ar iepirkumu citā cienā.
Tātad,
Nē, uzspiediet.
atvainojiet.
Cena 54 vai tie 55 eiro. Īstenībā viņa arī šobrīd ir apstiprināta iestādē cenārādī. Viņa dotajā gadījumā būs piemērota citu pašvaldību klientiem. Ja kāds izteiks vēlēšanos un jums būs vieta to ievietot. Mūsiem mēs pieņemam šo lēmumu 5 eiro. Kāpēc 5 eiro? Pēc būtības tas ir atvieglojums no 55 uz 5, un tie 5 ir tā ēdināšanas cena. Kāpēc pagājušajā gadā nebija? Tāpēc, ka pagājušajā gadā vēl bija DI projekts, un visi mūsējie tur saņēma to pakalpojumu par velti. Un cena mums bija tikai citu pašvaldību iedzīvotājiem. Un sanāk tā, ka mums maz nodrošinātājiem bija pateicis, ka par velti, un tā pārējā kategorija tā kā izkrita ārā.
Jā, paldies.
Jā, tad man vēl ir jautājums arī par ēdināšanas cenu. Es to saprotu, ka speciālisti sāka salīdzināt ēdināšanas cenu pie jums, jā, un arhitektu ielā, ja es pareizi. Un tur mēs sapratām, ka ir ļoti liels disbalanss, jo pie jums tiek šajā 5 € cenā iekļautas brokastis, pusdienas,
Un
vakariņas.
viss,
Un visi brokastis, pusdienas, jā.
jā.
Un maksā 5,12 vai 5,14, kādas tā summa?
RPVM, jā, 5,22
Jā, saki.
RPVM.
Bet arhitektu ielā mēs saprotam, ka tikai pusdienas izmaksā 5 € ar kaut ko. Kā tas vispār var būt? Kas tā ir par pagaidu iepirkums? Bet iepirkumu specifikāciju nosakām mēs, speciālisti. Cik tās pusdienas lielas vieniem, cik otras. Un ja apmaksā pašvaldība, varbūt vairs, jo šodien par to gāja arī runa, jo šeit ir pusdienas un tur ir tikai pusdienas. Jautājums, vai kāds ir izsakojis līdzi, no kurienes rodas to cena? Tā cena vēlreiz saku. Jo iepirkumam specifikāciju gatavo speciālisti. Ar ko tik ļoti atšķirās? Saprotu, ka šie arī klienti jūsu nav mazi bērni, ja? Ka tātad viņiem porcijas un kaloritāte un tā tālāk arī ir ļoti līdzīgs. Kas var atbildēt?
Es domāju, ka mēs. Jā.
Piekritīšu Jankovskas kundzes teiktajam. Šobrīd izveidojas situācija, ka vienā institūcijā ir tikai viena ēdienreize, otrā institūcijā ir divas ēdienreizes. Tagad paudīšu tikai savu redzējumu, ņemot vērā, ka tās ir divas vienās pašvaldības institūcijas, būtu jāizvēlas, vai tā ir viena ēdienreize abās, vai tā ir viena ēdienreize, vai tās ir divas ēdienreizes, jā. Un līdz ar to arī tā cenas atšķirība. Cena viņiem noteikti iepirkumā, bet sociālais dienas, tā saprotu, martā ir aizgājis uz vienu ēdienreizi. Laikam, gada sākumā arī viņiem bija divas ēdienreizes, bet viņi nolēma aiziet uz vienu ēdienreizi. Un iespējams, ka varbūt arī priedītē, lai mums būtu abās institūcijās vienādi, arī tad jāpadomā un jāaiziet uz vienu ēdienreizi, jo šobrīd mums ir atšķirīgi tie modeļi.
Nu jā, jo cenas starpība ir ļoti liela.
Gerasimovas kundze, lūdzu atbildiet, cik ir sociālā, arhitektu iela pusdienas.
Šodien ir 3,79 centi.
Jā, paldies.
Nevis 5, tad tikko atkal figūrē neprecīza informācija.
Līvijas kundze, es nezinu, kas jums teica par 5 eiro, jo es uzreiz zinu, ka bija 3 eiro.
Aleksija, mēs dzirdējām, vienā 5.17, otrā 5.24 apmēram tā bija. Nu, es vēl paldies Dievam, vēl ar atmiņu visi kārtībā.
Nē, mēs nevaram to komentēt, kas jums deva nepareizu informāciju, diemžēl, bet nu, līguma ir cita cena. Jā, tieši tā es redzēju šo
Atpakaļ
līgumu
pie bezpēdējā.
ar PVN.
Es atpakaļ gribētos precizēt. Tad kurā vietā 3, cik tur bija? Un tas ir viena reizes ēdināšana? Vienas.
Sociāla dienesta tikai pusdienas, vienu reizi 3,79
Tā
centi.
ir arhitekta iela.
Arhitektu, jā.
Pilādzi, Priedīte,
Priedi, cik man zināms, ir
divas
divas
reizes pa
reizes.
pieciem. Nu, tas vismaz loģiski
Jā.
izskatās.
Divas reizes, jā, 4,22 € bez PVN. Nu, ar PVN
Un pieci cik tur?
5 eiro un
24. Nu tā, labi.
Jā, paldies, Līdies,
Jā,
kungs,
vēl
lūdzu.
man jautājums. Nu, ja jūs esat pamainījuši ēdienreizu skaitu arhitektu ielā, jūsuprāt, kā jūs kā speciālisti, kā jūs uzskatiet, būtu jābūt vienai ēdienreizei vai divām? Jo redziet, jo mēs tomēr runājam par kaut kādu līdzīgu pieeju, bet
Nu,
šeit
labi.
iznāk, ka pieeja ir dažāda, un līdz
Es
ar to
piekrītu.
arī mūsu pašvaldības budžets arī tiek novirzīts varbūt nu, dažādām iestādēm, kaut gan tiem cilvēkiem, klientiem arī. Īpašām vajadzībām, principā, nu, viņu darba režīms un viņu uzturēšanās režīms ir ļoti līdzīgs.
Es piekrītu, jā. Es
A
domāju,
kāpēc tad?
ir iespēja attiekties no brokastis.
Bet ko?
Atstāt tikai pusdienas.
Natālijas kundze var palūgt viedokli, piemēram, no Jamarinas kundzes.
Jā, lūdzu.
Mana viedokļa pati?
Jā, viena ēdienreize, divas. Kāpēc jūs atteicāties? Piemēram, jums bija kaut kāda argumentācija, taču loģika. Kāpēc no divām jūs pārgājāt uz vienu?
Nu,
Naudas
tas.
apsvērumu dēļ, nezinu, vēl kaut kāda apsvērumu dēļ. Tāpēc, ka viņi atnāk no mājas paēduši, nu es nezinu.
Nu, pirmais tas arī bija, lai komunētu pašvaldības līdzekļus. Otrakārt, kā bērni nu, dažreiz brauc uz dienas centru ne visi no paša rīta, ir tie, kuri vēlāk atbraukt, līdz ar to sanāk tā, ka vieni atbraukt 8, citi 10, līdz ar to nu, tas ir tas no rīta. Pazūd brokastis, līdz ar to tas ir loģiski. Un uz šo dienu varu pateikt droši, ka vecāki ir apmierināti, ir tie, kuri jau atbrauc uz dienas centru, jau paēduši mājās, un ir tie, kuri brauc kopā ar saviem brokastiem un ēd uz vietas. Līdz ar to nekādu pretenziju no vecāku puses nebija.
Jautājums.
Jā, lūdzu.
Marinas kundze, varbūt tad mums. Nu, kā izstrādāt vienotu pieeju, varbūt tādā, lai būtu viena ēdināšanas reize, gan tur, ar vienādu cenu. Tad būs saprotams, ka, piemēram, gan Arhitektu ielā, gan Priedīte, mēs vienu un to pašu pakalpojumu sniedzam par vienu cenu, ar vienu pieeju un tā tālāk. Tāpēc, nu, pagaidām nav saprotams, kāpēc tur tā, bet tur tā.
Nu,
Jā.
es par Priedīti nevaru un nu, tā tur lemt, ja nav mana kompetence, bet piekrītu tam, ka jābūt vienam
Vienam
pieejam,
pieejam.
ja, un tad loģiski būtu, ja tas būtu tikai pusdienas, gan tur, gan tur.
Jā, bet jautājumu drīkst, jā, sakiet, un ja mēs runājam par jūsu klientiem, tad vai viņi rītā visi brokasto, vai visi saulēcīgi atbrauc, un vai visiem desmit ir vajadzīgi arī, teiksim, vajadzīgas brokastis?
Nu, es domāju, ka mēs varam pieaicināt vecākus uz sapulci, pārunāt, piedāvāt viņam, nu, ka varam atstāt, piemēram, tikai pusdienas, un tad varbūt līdzfinansējums būs mazāk. Tad, nu.
Jā, jūs saprotat, jo mēs jau jautājam jūsu viedokli, jo jūs jau ikdienā redzat šos klientus. Jo pašlaik mēs risinām jautājumu par to, ka nosakām ar 1. novembri šo samaksu 5 eiro, tad varbūt vajadzēja sākumā izpētīt situāciju, parunāt ar vecākiem, izdomāt, teiksim, cik ēdienreizes būs, un tad nāk tagad, jo iznāk tā, ka mēs tūlīt lemsim. Un pēc tam jūs tikai runāsiet ar vecākiem, pēc tam tikai salīdzināsiet lietderību, vai tai jābūt vienai ēdienreizei vai divām.
Pīkst?
Jā, jā lūdzu, galvenie kungs.
Cieņam deputātiem, mēs šodien neapstiprinam maksu par ēdināšanu. Mēs šodien apstiprinam maksu par sniegto pakalpojumu. Un ja jūs salīdzināsiet divus lēmumu projektus, priedes lēmumu projektu un sociāldienas lēmumu projektu, iekos ir noradīts tāja skaita ēdināšana. 5 eiro, ko tagad tūlīt piedāvās apstiprināt sociālas dienas, 2 eiro vieta. Tas ietaps ne tikai ēdināšanu, bet arī citus izdevumus, kuri ir saistīti ar šo pakalpojumu. Savukārt priedes gadījumā nav atrunas iekos, ka tāja skaita ēdināšana. Un mēs te a priori domājam, ka tie 5 eiro, te viņi seks maksu par divam ēden reizem tieši par ēdināšanu. Nu, tur ir tā atšķirība.
Es atvainojos, es varētu galvenie kungam tad
pareizi
šo jautājumu. Jebkurā gadījumā, ja pat viena iestāde, tas ir tikai daļa no pakalpojuma, nu kā jūs pateicat tikai, ja? Bet otrā iestāde, tas ir atsevišķais pakalpojums,
Nē. Nē. Viss uzrakstīts. Šeit ir uzrakstīts par pakalpojumiem, un sociālā dienesta tur ir iekāvās drūstiņ papipilnēt tāja skaita par ēdināšanu. Da. Un viss līdzīgs, pilnīgi līdzīga formulēšana, bet nu, tikai ar papildinājumu. Jā, lūdzu.
Jā, nu, ja mēs to salīdzinām abus lēmumu projektus, tad mēs saprotam tā, ka priedītē tātad, ja, ka šos klientus ēdinās divas reizes un ne par kādu citu pakalpojumu mēs neņemsim pat centu, nevienu centu. Un šeit tad tie eiro ar kaut ko būs par, tai skaitā par tiem citiem pakalpojumiem. Nu, tā loģika, saka priekšā.
Uz šodien dienu priedite maksa par divam ēdināšanas reizam sastada 5,10 ar PVN. Mēs nopaļam līdz 5 eiro.
Jā.
Savukārt sociāla dienesta par vienu ēdināšanas reizi maksa sastada 3,78, ja es nebūtu, ar PVN. Bet sociāla dienestas gadījumā tur tā nī maksa, 5 eiro maksa, ietvast arī citas izmaksas, jo viņam tur ir darbnīcas, tur
nu
varbūt arī seši algas specialistu dalī.
Saku, nu, līdz ar to, ka tie 5 eiro, tur tas būs divas ēdienreizes, šeit 5 eiro, viena ēdienreize plus kaut kāda pakalpojuma. Nu, kaut kāda, kā sakam, maza daļiņa no pakalpojuma summas. Jā, es tieši to saku, jā. Bet, nu, laikam, nu, kaut kāda izlīdzsvarošanai būtu jābūt, protams.
Jā, paldies, Škiņčekums, lūdzu, jūs jau... Ne? Tātad, kolēģi, ja jautājumu vēl nav, tad vai jums ir debates priekšlikumiem? Lūdzu, jums, kas...
Jā, tātad tas priekšlikums būtu tāds. Es tikai nezinu, kā viņu, kurā laika posmā to īstenot, bet nu, ka būtu tiešām jāsabalansē, nu, tas... nu, ēdināšanas, piemēram, tur reižu skaits, un jums kaut kā sociālās jomas speciālistiem par to būtu jāparunā. Jo ja mēs šodien tagad nobalsojam par šiem 5 eiro, mēs saprotam, šeit ir ēdināšana, tur ir ēdināšana plus kaut kāda pakalpojuma daļiņa, a kad te mēs atgriezīsimies pie ēdienreižu skaita un vēlreiz tad mainīsim cenrādi. Ja? Mans priekšlikums tomēr ir... Vai nu apstiprināt tagad un atgriezties pie šī jautājuma steidzamības kārtā speciālistiem, vai tad atlikt un nu, noskaidrot to vecāku viedokli. Kā, es nezinu, kā šajā, jo, nē, divi priekšlikumi, jo es nezinu, kā šajā situācijā labāk būt, jo... Ja vecāki pateiks, ka mēs gribam, piemēram, vienalga atstāt divas reizes un lai ir 5 eiro, labi. Ai, ja vecāki nobalsos par to vienu reizi.
Drusku paskaidrošu. Es jums piedāvātu un nelikšu šo jautājumu, jo mums ir tādi klienti, kuriem nepieciešams šis pakalpojums. Ja mums nebūs sen, mēs nezināsim, kā viņam sniegt to pakalpojumu, tas ir viens. Ēdināšanas jautājums piedāvātu izskatīt nākošā gada budžeta kontekstā, pie kura mēs sākam jau strādāt. Un īstenībā tad, laikam, abām institūcijām jāsanāk kopā un jāaizlem. Jo, ja mēs lūksim vecākiem, vecāks, protams, jebkurā gadījumā pateiks divas vai trīs un tā tālāk. Jo visa šī, ja mēs atgriežamies pie tās ēdināšanas, tā ir mūsu brīvprātīgā griba. Pašvaldības labā griba, ka mēs nodrošinām to ēdināšanu. Protams, šeit šajās institūcijās ir jābūt vienādam tam ēdienreižu skaitam. Ja sociālais dienas iz savas pieredzes saka, ka viss ir ok, tad es domāju, ka arī priedītē ir jāpieņem, jāpastāstā iepirkuma procedūra. Iespējams, ka tur būtu sadalītas brokastis pusdienas atsevišķās cenās un mēģināt aiziet uz to vienu ēdienreizi.
Paldies, es noņemu savus priekšlikumus.
Kungs,
es tomēr uzturēšu šo priekšlikumu un piedāvāju tomēr šo visu jautājumu savest zem viena saucēja un tomēr šo jautājumu atlikt.
Aha, piedāvājot atlikt šo jautājumu, ja? Paldies!
Viens precizējošs jautājums visiem darbiniekiem, mūsējiem un sociāla dienesta un priedītas. Es pareizi saprotu, ka mums būs, ja mēs nepieņemsim šo lēmumu, būs nepieciešams apturēt šo pakalpojumu.
Jā.
55 eiro, tas, es atvainos, 55 eiro būs jāmāksā vecākiem.
Tur ir tā lieta, ka 22. Gada jūs apstiprināt cenu radi prieditei, un šī pakalpojuma cena sastāv 54,48. Ja jūs šodien nepieņemsim lēmumu par 5 eiro, tad visi tie, kuri nenoformē statusu, viņi būs jāmaksā 54 eiro, 48 centi.
Saprotams, paldies.
Un tagad, kāpēc pirmais nombris ir tiek piedāvāts, jo pašlaik sociālās dienas pabrīdinājas tos klientus, kuri apmeklē priedite, ka viņi tagad jāgriežas sociālās dienas aizpildīt statusu, noformēt statusu. Ja viņi neversīsies pēc statusu noformēšanas, tad viņi būs spiesti maksāt maksimālo maksu.
Līdz pirmajam nombris
par mēnesi. Žuromskas kundze, jūs piekrītat teiktām?
Я причем?
Я пекрит кам.
Я спорад билди.
Spārāt dodēt par sociālo dienestu. Man liekas, ka priedītēs sen bija jāapstiprina maksas.
Sēta, esat speciālisti, juriste. Es pajautāju jūsu viedoklī.
Kuram piekrist? Jums vai galavaņam? Vai
nu, kāds
jūs saprojat, par ko
es... Jūs man iedevāt vārdu, es jums pateikšu, ka maksas pakalpojumu cenrādim bija jābūt jau no 1. Janvāra.
Tad...
Saistošie noteikumi stājas spēkā 1. janvāra.
Jūs pilnīgi atbalstāt to, ka šodien mums nepieciešams pieņemt šo lēmumu. Ir saprotams, bet lēmums nepieciešams, lai šodien būtu.
Atvainojiet, Škinča kungs, diemžēl nedzirdēju, ko jūs teicat. Nu...
Teicu, ka līdz 1. novembrim ir vairāk par mēnesi. Mēs varam teikt, ka sakārtot droši.
À. Paldies. Tad jūs piedāvājat tagad atlikt šo jautājumu. Ja? Senami kolēģi, nu tad balsosim, kas par Škinča kunga priekšlikumu. Kas pret atturas? Nu, priekšlikums nav pieņemts. Jā, tātad balsosim tagad par lēmuma projektu, bet ar tehnisku precizējumu par pilngadīgiem, ja? Ar to vārdu.
Kur... Tikai tas, laikam, nav tehnisks, tas ļoti būtisks.
Nē, jo, ja bērni, tur ir drustin cits formulējums, nevis GRT, bet ar funkcionāliem traucījumiem. Bet, lai būtu skaidri uzreiz, lai, nu, nav nepieciešami termiņu vārdnīcu vai kaut ko, tāpēc, nu, papildinājam. Jā, tātad, kas būtu par šo lēmuma projektu? Pret, atturas, paldies, lēmums ir pieņemts. Paldies, nākamais jautājums, Gerasimovs, kundze, lūdzu.
Labdien! Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valstspils un pašvaldības domas 2023. gada 29. jūnija lēmuma numur 375 par Daugavpils valstspils un pašvaldības iestādes sociālajā dienas maksas pakalpojumu cenrādi. Nomainīt summu no iepriekšējais no 2 eiro uz 5.
Jā, paldies, Škinčikums, jūsu jautājums.
Pieaugums.
Pieaugums saistīts, lai pašvaldība būtu vienlaidzība gan viena dienas centra, gan otrā, un vēl, ka dienas centra arhitektu 21 sociālais dienas sniedz pakalpojums, un katru mēnesi klienti tiek nodarbināti brīvu laiku pavadīšanos, ko ir budžeta ielikti līdzekļi, un mēnesi tas sastādā vairāk nekā 100 eiro. Un klientam nav par ko maksāt. Par maksu būs atbrīvoti tie, kuriem ir statusi. Mums dienas centra kopā ir 59 klienti, no kuriem ir 16 klienti ar statusu.
Tad mēs no citiem vārdiem runājot, šiem cilvēkiem, kuriem un tā ir grūti, mēs viņiem papildus apliekam vēl ar maksājumiem.
Maz aizsargātiem ir bez maksas.
Maz aizsargātiem, es par pārējiem.
Nu, jā, cilvēkiem ir grūti, viņam ir iespēja noformēt statusu, un tad pakalpojums būs bez maksas.
Skaidrs, mēs tik nabagi kļuvām. Skaidrs.
Jā, paldies. Vēl ir jautājumi? Debates priekšlikumiem. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, pret, atturas, nav. Jā. Paldies, lēmums ir pieņemts, paldies par darbu, visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.